بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا ونكسن لغستيال ملكستوى جوكتان يسيولي بادنو مغليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلدون تان وحاكمدا مجاهدين نصرة الإسلام والمسلمين وصي وداهو القلدة يكولو وريغيان ديغان يدن موين كاترسان ودن كاسي يوار رلغو بيقصدي مليشاتك حكومة داها الدوالي اللي فيدا هيكا جرى قلبيتك أفريكا حكومة دابا ماكو ومركالي حسوق لدول دعلي دادريدا iyadoo fara badan oo ku shahiiday duqeyma markale laga soo wariyay wadanka Mali booqashada Shiinaha uu shalay ku tagay Putin maxaa natiijo ah oo kasoo baxay maxaysa ka wada hadleen labada madaxweyne maxaa ka jira in dhinacyadu ay diirada saareen arrimaha ay ka mid yihiin dhisidda nidaam caalami ah oo ka dhan ah galbeedka iyo wax ka badan sodon heshiis oo dhinacyadu qalinka ku duugeen qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 16aad ee taxanaha Asira Nabawiya دروس وعبر اياد برامج كاوغا بغندون تان ومركا لا يعالم اليوم
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
ومهجة القلب ضد في مجاريها
وهجاج ومالين مقاميسها تاريخ دون يكوب بغنتا يأفرت دل حجة سنة تكون أفر بقل أفرت نيتضب هجري مركا لا يكسو دوادا برامج كاوغا اليوم قضب كاوغو هريانا وحاو نقنيا ciidamada mujaahidiinta jamacada nusratul islam wal muslimiin ayaa howlgal kala duwan waxay ka fuliyeen wadanka Mali bayaan ka soo baxay jamacada nusratul islam wal muslimiin ayaana lagu sheegay in mujaahidiintu Allah fadligi ay la wareegeen fariisana ciidan oo ku yaala halka loo yaqaano Jakola oo ka tirsan gobolka Mubti sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay Allah fadligi gacanta ay ku dhigeen deegan lagu magacaabo Kotila wadanka Niger Allah fadligi mujaahidiintu waxay weerar ay ku qaadeen fariisana ciidan oo milishaadka xukuumadda Niamey ay ku leeyihiin halka loo yaqaano garamu oo ka tirsan gobolka Talala Beri dhanka kale ciidanka xukuumadda Bamako oo taageero ka helaya kuwa Ruushka ayaa sii wada weerarada ay ku beegsanayaan dadka rayidka maalinkii talaadada ayuu soo dhaafnay ayaa duqeymo xoogan waxay ku beegsadeen ilaa laba gaari oo isarnaayeen dad rayid ah kuwaas oo ku socdaalayay deegaan Waqooyi Bari ka xiga magaalada Timbuktu oo dhacda waqooyiga dalkaasi jamacada Nusratul Islam wal Muslimiin waxa ay sheegtay in falkan wuxuushnimo lagu dilay ilaa shan ruux isla markaana saddex kale ay ku dhaawacmeen waxayna ballan ku qaaday in ay u argudi doonto dadka rayidka ah jamacada ayaana sheegtay in falkani uu yahay mid ka dhan ah qiyamka diineed midka bini'aadnimo iyo kan akhlaaqeed mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa mas'uuliyadda wixii dhacay dusha u saaray Ruushka iyo Bamako iyagoo sheegay in falalkan ay qayb ka yihiin weerarro wuxuushnimo oo ay mudooyinkii la soo dhaafay fulinayeen labadaasi dhinac oo isgarabsanaya wahagaagi mikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
bismillaah suhayb aad baad u mahadsantahay waxaan xubinta maanta ku eegi doonaa gabi ahaanteed waxyaabihii wargeysada dunida ugu waaweyn ay ka daabaceen booqashadii maalinimadii shalay uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku tagay gudaha waddanka Shiinaha taasoo dabcan ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dunidu ay u muuqato waqti xaadirkan in ay la ciriciriso xisado siyaasadeed oo kala duwan isla markaana uu maalmo ka hor gudaha waddanka Shiinaha uu sidan oo kale u gaaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dabcan joornaaladan waxay diirada saareen qodobo kala duwan iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay ka wada hadleen labada madaxweyne ee xukuumadaha Beijing iyo Moscow intii kulamadoodu ay socdeen saacadihii la soo dhaafay haddii aan ka hormarno joornaalka ka soo baxa Hong Kong ee South China Morning Post waxa uu diirada saaray qodob uu kaga hadlayaa in socdaalka Putin uu ku tagay Beijing uu yimid xilli Shiinuhu uu isku dayay in dunida uu tuso awood diblomaasiyadeed oo aanan laga maarmi karin waxuuna wargeysku xusay in Vladimir Putin si heer sare ah loogu soo dhaweeyay caasimadda Beijing, soo dhaweyntana ay ka duwaneyd kuwii hore ee uu Putin ku tagay halkaasi. Waxayna taasi warbixintu ku tilmaantay mid muujinaysa si xoogaysi uu sameynayo xiriirka u dhexeeya Moscow iyo Beijing. Dhankiisa, wargeyska Hindiya ka soo baxa ee The Times of India waxa uu sheegay in kulanka Putin iyo Xi Jinping uu diirada saaray arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin dhanka tamarta, amniga gobolka, iyo sida labada dal ay isaga kaashan lahaayeen ka hortagidda cadaadiska reer galbeedka. Wargeyska ayaana tilmaamay in labadan hogaamiye ay doonayaan in ay dhisaan nidaam caalami ah oo ka dhan ah galbeedka. Halheeskooda ayaana ah inaysan doonayn marnaba in Mareykanka wixii hadda ka dambeeya uu ku sii amartaagleeyo nidaamka caalamka. Dhankiisa, Europe News waxa uu booqashadan ku tilmaamay mid lahayd miisaan siyaasadeed oo culus, gaar ahaan maadaama ay timid, ayuu yiri, wax yar kadib booqashadii Trump Beijing uu ku tagay toddobaadkii hore. Sida wargeyska uu qorayana, Shiinaha ayaa hadda isku dayaya inuu isku muujiyo xudunta ugu muhiimsan ee kala wada siyaasadda caalamka, maadaama madax fara badan oo reer galbeed ah ay muddooyinkii lasoo dhaafay ku qulqulayeen caasimadda Beijing. Dhankiisa, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa wax ka daabacay booqashada Putin uu ku tagay gudaha waddanka Ingiriiska, waxuuna sheegay in Xi Jinping uu si taxaddar leh u maareynayo xiriirka uu la leeyahay Moscow iyo Washington, maadaama Shiinaha weli ay ku jirta baqdin ah haddii uu go'o dhanka Ruushka in uu waayo xiriirka dhaqaale ee uu la leeyahay dowladaha galbeedka, sidoo kalena ma doonaya in uu lumiyo saaxiibtinimada xooggan ee kala dhexaysa Ruushka. Inta badan wargeysyada Aasiya ayaa iyagana si gaar ah diiradda u saaray dhinaca dhaqaalaha, waxayna sheegeen in labadan madaxweyne ay kala saxiixdeen intii kulankan uu socday in ka badan 40 heshiis oo la xiriira ganacsiga, tiknoolajiyadda, warbaahinta iyo dhanka tamarta. Waxaana lagu waramayaa in ganacsiga labadan waddan uu ka tallaabi doono 228 bilyan oo dollar oo uu ahaa sanadkii hore, taasoo muujinaysa sida Putin iyo Xi Jinping ay diiradda u saareen kulankan xoojinta dhanka dhaqaalaha. Jornaalka Washington Post dhankiisa waxa uu daabacay warbixin uu walaac daran kaga muujinayo kulanka ay yeesheen labadan madaxweyne, waxuuna sheegay in xiriirka Moscow iyo Beijing uu hadda galay marxalad cusub oo xasaasi ah, isla markaana uu ka sii xoogaysanayo sidii hore. Qaar ka mid ah falanqeeyaasha reer Yurub ayaana qaba in dagaalka Ukraine iyo cunaqabateynta reer galbeedka ay Ruushka saareen uu Moscow u riixay in diiradda ay saarto dhanka Beijing, isla markaana ay si xoogan ugu dadaashay sidii ay u hagaajin lahayd wanaajinta xiriirkaasi. Dhankiisa, wargeyska ka soo baxa dalka Faransiiska ee Le Monde ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlaya booqashadan, waxuuna sheegay in Putin tegitaankii uu tegay gudaha Shiinaha ay farriin cad u ahayd Washington iyo Midowga Yurub, waxayna muujisay in Ruushku uusan keligii ahayn oo uu haysta garab adag oo ah Shiinaha. Inkastoo Xi Jinping aanan looga baran in taageero siyaasadeed oo toos ah uu u muujiyo Ruushka, haddana xaqiiqada jirta ayaa ah in labadan nin ay si had ah isugu qabaan kalsooni xoogan, midna uu midka kaleba ka saacida arrimo fara badan oo daaha gadaashiisa ka socda. Inahaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha wargeysyada ugu waaweyn caalamka ay saacadihii lasoo dhaafay ka daabaceen booqashada maalinnimadii shalay Putin uu ku tegay gudaha waddanka Shiinaha. Wiliisa garfayntu waa ay socotaa, oo waxaa suuragal ah in warbixinada intan ka dhaadheer ay soo baxaan maalmaha soo aadan. aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkiin Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Wahagaagi mikana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 16-aad ee taxanaha Siira Nabawiya, Duruusun Wacibar iyo walaalkeen Mucad.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالو فآل المصطفى أكرم بآلي مريمين عمالقة عظام بدين محمد بانه المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسفر
سيرد رسولك صلوات الله والسلام عليه إن أن دراسينا وأن أكور قال si aan uga dhigano manhaj aan u marayno soo celinta khilaaf ar-raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan in aan iftiinsano siirada rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam oo ah khatamul anbiyaa wal rusul kuna tilmaansano dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgameynayn u soconno si guudna arintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al umma al islaamiyya gaar ahaan al haraka al jihadiyya يا الطريعة المشاهدة ما دام ما أنت عن مرينا مرحلة متقدمة وأشواط بدن يا مراحل بدن لجسوا قدبوا لسوا جوجي بإذن الله تعالى نان شوقنو على أبواب الخلافة الراشدة ما أنت باهي بدن أيا نقبنا مسيرة لأننا نكون ضبطينه منهج رسولك صلوات الله والسلام عليه
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
إن كستو سفركي ورسولك صلى الله عليه وسلم كؤدي الطائف آنو حقيجين أجيدوينكي رسمي غاها اي ورسولك الرجيني حدنا وحوها سفر دعوة وهرسيت ونغضي إيني كفري يوغال نمك بدبادان دول الكلي أو يكوهانونان dabbaha iimaanka iyo tooxidka waxa guulihi uu xaqiijiyay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kamid aha inuu diinta islaamka u bandhigay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Caddaas kaas oo heystay diinta nasaarada markii uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam dhibaatada kala soo kulmay reer Daif wuxuu soo maray beer ay lahaayeen Utba ibn Rabi'ah iyo Shayba ibn Rabi'ah taas oo ku taalay dowladka magaalada Daif raggan ayaa markii ay arkeen xaaladda adag ee ka muuqata rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaa qalbigooda galay naxariis iyo dabacsanaan wiil adoon u ahaa oo lagu magacaabo Caddaas isla markaana nasraani ahaa ayayna ku amreen inuu nabiga siiyo gacan canab ah markii uu cinabka u dhiibay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayuu nabigu yiri bismillaah ka hor inta uusan cunin canabka Caddaas oo aad ula dhacay kalimadaas ayaa yiri wallaahi hadalkan aad ku hadashay ma dhahan dadka halkan degan halkan waxaa ka bilaawday sheeko kooban oo dhaxmartay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo Caddaas wuxuuna nabigu weydiiyay wiilkan halka uu ka soo jeedo iyo diinta uu aaminsan yahay Caddaas ayaa suubanaha u sheegay inuu ka soo jeedo magaalada Nainawa oo hadda ka tirsan Ciraaq isla markaana uu haysto diinta Nasaarada markaas buu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri waxaad ka soo jeedaa magaaladii ninkii wanaagsanaa ee Yunus ibn Matta Caddaas ayaa yiri yaa ku baray ninkaas nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa yiri waa walaalkay waana nabi aniguna waxaan ahay nabi Caddaas ayaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ka dhunkaday madaxa lugaha iyo gacmaha arrimahan dhacaya ayaa waxaa meel loo kala socday labadii nin ee walaalaha ahaa ee beerta lahaa markii uu Caddaas u laabtay dhankooda ayay weydiiyeen waxa ku qasbay inuu madaxa lugaha iyo gacmaha ka dhunkado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Caddaas ayaana u sheegay inaysan jirin cid ninkan ka wanaagsan oo dunida ku nool uuna uga sheekeeyay arrin aanu garanayn qof nabi ah mooye Cutba iyo Shayba ayaa wiilkoodii addoonka u ahaa waxay kula taliyeen inuu diintiisa ku dhagnaado iyagoo iska dhigaya dad naseexeynaya waxay ku yiraahdeen ninkan yuusan ka fasahadin diintaada waxaad heysataa diin ka wanaagsan diinta uu isagu heysto magaca Allah ee uu ku dhawaaqay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markii uu cinabka cunayay waxay ahayd dhaqangelin uu dhaqangelinayo mid ka mid ah sunanta cadcad ee diinta Islaamka. Barakada ka dhalatayna waxay noqotay in wiilkii nasraaniga ahaa ay dareenkiisa wax ka beddesho, Islaamnimana u horseedo. Kani waa darsi muhiim ah oo ku socda guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan kuwooda jooga dhulalka gaalada, kaasoo ah inaanay marnaba fududaysan in dhaqangelinta shacaa'irta Islaamka. Taasina waxay shakil la'aan soo jiidaysaa dareenka dadka gaalada ah, iyadoo ay u badan tahay inay sabab u noqoto hanuunkooda. Yaqiinta gashay qalbiga Caddaas waxay ahayd mid aad u weyn, oo caqiidadii uu aaminay kama qarsan dadkii isaga addoonsanayay. Tanina waxay ku dareensiinaysaa sida fudud ee uu Islaamku u beddelo maanka dadka, waxaana xilli dambe oo ay Cutba iyo Shayba doonayeen ka qaybgalka dagaalka Badar uu Caddaas ku waaniyay inaysan sidaasi samaynin. Dhacdadan oo keliya ma ahayn dhacdooyinkii bishaarada iyo farxadda xambaarsanaa ee uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam kala soo kulmay safarkiisii At-Taif, waxaa jira dhacdooyin kale oo uu nooga warramayo Asheekh Abu Saciid Azaylci.
Almuhim, faa'iidada oo safarkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka dhaliyay waxaa ka mid ah ninkaas Caddaas inuu Islaamay oo diintii iyo dacwadiina markaas uu qaatay, sababteedana ahayd Rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cuntadii loo keenay markii cunayay bismillaahi inuu dhahay, sunnadaas oo markaa sabab u noqotay inuu ku soo islaamo. Waxaa ka mid ah fawaa'ideeda islaamul jinni. Rasuulka calayhi salaatu markii Taif ka soo laabtay, isagoo Maka u socda oo ka soo quustay reer Taif, markii uu soo gaaray meeshan la yiraahdo Nakhla, Rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeenkii wuu istaagay isagoo salaatuleel tukanaya. Markaas waxaa soo maray nafar min aljinni oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Qur'aanka ku sheegay, oo jinnigii ahlun nasiibin inay ahaayeen culimadana ay sheegeen. Jinnigii waxay dhageysteen Rasuulka calayhi salaatu wasalaam tilaawadiisa. Markii Rasuulka salaadiisu u dhameystayna way baxeen reerahooda iyo dadkooda ay u tageen, waxay noqdeen dad ducaad ah, xaqii way rumeeyeen, dadkooda walaalahoodana ay ugu yeereen. إلهنا سبحانه وتعالى ونغورم في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى محضروه ذي ديريد آيات إله سبحانه وتعالى نغوشيكي مركان دعوذي Rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa reer Maka diideen, oo dadkii reer Taif Rasuulka u soo lugeeyay dacwadii loo bandhigay diideen. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u gudbiyay oo gaarsiiyay caalam kaleeto, caalamul jinni ayaa dacwadii aqbalay, iyagoo markaa si toos ah Rasuulkan ula kulmay. Rasuulka markay dhageysanayeen, Rasuulka war umahayn, waa loo sheegay qul wuxiya ilayya أنه استمع نفر من الجن. إلهي سبحانه وتعالى دادك سيكسو دوي ويدغيستين وينرميين. تاس نوحي هيد فتح إلهي حقي سكاء هذي. وإلهي سبحانه وتعالى دعوذي أو دادك لا تعالم كالو قارسيي يفوائدك لا توفر بضان أيام ركاسي رحلة داس إلهي سبحانه وتعالى وكحقي.
ساند كي توبانات إيسو سارست النبي محمد صلى الله عليه وسلم wuxuu ahaa sanad aad ugu adag suubanaha marka loo eego masaa'ibta iyo culeysyada isku raacraacay. Waxaa waqti isku dhow geeriyooday adeerkiisa difaaca u ahaa ee Abi Taalib iyo xaaskiisa garabka u ahayd ee Khadiija binti Khuwaylad radiyallahu canha. Waxa uu sidoo kale dhibaato iyo tacaddi kala soo kulmay safarkii uu ku aaday magaalada At-Taif ee uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku raadinayay, magaalo iyo qabiil ansaar u noqda dacwada Islaamka. Musiibooyinkan isbiirsaday kadib waxaa dhacay mucjiso weyn oo Allah ugu talagalay Rasuulkiisa Muxammed sallallahu calayhi wasallam, taas oo ka dhigneed maamuus iyo qadarin halkii ugu sarraysay. Kani wuxuu ahaa safarkii Al-Isra wal-Mi'raaj. Waxa uu ahaa safar isugu jira dheelmin iyo koritaanka samaawaadka oo uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam kaga ambabaxay magaalada Makka, isagoo sii maray Baytul Maqdas, sidaasina ku koray samaawaadka, kuna soo arkay awoodda baaxadda weyn ee Allah abuuray koonkan. Xadiis uu Anas ka wariyay Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, waxaa la ii keenay daabadda Al-Buraaq, waa daabad cad oo dheer kana weyn dameerka oo ka yar baqasha. Markaas baan raacay ilaa aan ku tagay Baytul Maqdis. Markaas ayaan ku xiray xalqad ka mid ah albaabka masjidka Al-Aqsa oo ay ambiyadu ku xiran jireen gaadiidkooda. Kadib waxaan galay masjidka, halkaas oo aan ku tukaday laba rakacadood. Kadib waan ka soo baxay. Jibriil calayhi salaam ayaa ii keenay weel khamri ah iyo mid caana ah. Markaas baan doortay weelkii caanaha. Markaas buu Jibriil yiri, waxaad dooratay fitrada, haddaba dheelmintii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam loo dheelmiyey Masjidul Aqsa ee magaalada Baytul Maqdis kadib maxaa dhacay? Maxayse ahaayeen mucjisaadkii waaweynaa ee uu safarkaas kala soo kulmay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam? Saameynta Al-Isra wal-Micraaj ee magaalada Maka sidee bay noqotay?
Xilada iyadaatu waxay ka dhigan tahay min acdami almucjisaat alxisiyati walmacnawiya. Mucjisaadka nebiga lagu soo dejiyey, kuwooda la taaban karo oo xisiga iyo kuwa macnawiga, kuwa waaweyn bay ku jirtaa. Marka mucjisada alqur'aan alkariim laga reebo, waxay ku jirtaa mucjisooyinka kale ee kuwa ugu waaweyn bay ku jirtaa oo siirada nebiga ku yimi. Rixladaas ama safarkaasu ma ahayn rixla ma aragtay oo caadada ka soo horjooda oo khaariqa oo mucjisa oo keliya ma ahayn. Waxay ahayd risaalo rabbaani ah oo ay ka buuxaan duruus iyo cibar ay ka buuxaan. Duruustaas iyo cibarkaas waan u baahannay inagu nolosheenna yoomiga ugu baahannahay. Marka u horeysa waxa la yidhaahdo minxada ama ilaahay maaragtay deeqdu bixinayo inta badan waxay timaadaa bacda almixna, dhib markay dhacday ee qofku yaabo ee halkii u dambaysay dhibtu ay gaadho ee sida hadamalaha qofku oo kuu dhammaatay ayaa ilaahay maaragtay farashka uu inta badan keenaa, iyadoo maaragtay jabrul khawaadir qofka muslimka ah qalbigiisa lagu dhowrayo oo maaragtay suruur iyo lagelinayo farxad lagelinayo. Marka xilladan iyada ama safarkan iyada nebigu uu galay habeenkaas laylatul al-Isra wal-Mi'raaj waxay timi kadib sanadkii loo bixiyey sanadkii murugada ama caamul xusun loo bixiyey. Waa sanadkii nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhib weyne ay soo gaadhay oo qureyshna ay u heshay maaragtay aan odhan kara cidla ayay ka heshay markii ummulmuuminiin Khadiija bintu Khuwaylid oo sanadkiisa koowaad ahayd ay geeriyootay, kadibna uu geerooday ama isla waqti ay geeriyoodeen ayeerkiisii Abu Taalib ee in badan ka ilaalin jiray gaalada kale, isaguba isagoo gaala laakiin isagu qaraabo ahaan iyo inuu wiilku walaalkii dhalan yahay ayuu u difaacayay. Labadaa qof ama labadaa tiirba hal sano wada tegey, weliba muddo gaaban gudaheed. Markaasaa nebigu waxaa kusoo fakaday dhibtii Qureysheed ayaa sii laban laabantay. Waa markuu nebigu uu tegayo tumaka ku quusto uu daciif aadayo. Markaa xiladan waxay imaanaysaa markay labadaa qof geeriyoodeen, labadaa tiir waaweyn ee dacmin jiray nebiga ee kaalmayn jiray ay geeriyoodeen, iyo xiladii uu daciif u aaday iyaduna qaraarka boodeed aad u qaraarayd oo nebigu wixii dhibta kasoo gaadhay loog yahay, oo ay si xun ula dhaqmeen nimanka reer Daciif oo ay sufahadoodii iyo ciyaalkooda ku dilaan oo ay dhiiggiisa maaragtay daadiyeen dhaawaceen. Hadiyo korona marka abwaabadu soo xidhanto, abwaabadu soo xidhmaan oo qofku quusto isla wallaahi malaha maanta kuu dhammaatay, ayaa inta badan waxaa yimaada maaragtay farajka yimaada oo dhulka markuu qofku ku ciirtoomo ayaa waxaa loo furaa abwaaba samaa ayaa loo furaa. Cibrada kale ku jirta maalintatan ama habeenkan laylatul isra wal micraaj waxay ahayd qalbi qaboojin nebiga loogu qaboojinayo oo murugada iyada ah maaragtay lagu ilowsiinayo oo qalbigiisa lagu qaboojinayo ayay ahayd, iyo waxay ahayd minxa rabbaaniya bay ahayd ilaahay u siiyey nebigiisa. Taasoo aan ka ogolaanayno ilaahay maaragtay qofkiisa addoonkiisa saadiqa ah kagama tago, munfaridan keligii dhibtaa kagama tago, iyo xusnukaas kuma dhaafo ee faraj buu u furaa. Sayid Qutba wuxuu leeyahay taqabal allahu shahaadata, wuxuu leeyahay kitaabkiisa fi dilaal quraan wuxuu ku yidhaahdaa suuratu yuusuf nazalat biakmaliha, dhammaanteed suuraddaas waxay soo degtay caamul xusun, iyadoo nebiga loogu laab qaboojinayo loo sheegayo ambiyadii ku horreeyay dhibtii soo gaadhay. Oo suurta yuusuf waxay ka hadlaysaa saad ogtihiin nabiyullaahi yuusuf dhibtii gaadhay isagoo ah kariim ibnu kariim ibnu kariim ibnu kariim, isagu waa nebi, aabihii waa nebi, awowgii waa nebi, awowgiisa labaadna oo ibraahimana waa nebi. Sharafta qoyskaas oo ka dhashay sharafta ilaahay maarata uu ku manaystay ayaa waxaa soo maray dhibaatooyin, imtixaan baa la geliyey nabiyullaahi yuusuf isagoo yar weliba lagu bilaabay. Ta u horeysa waxay ahayd wuxuu kala kulmay walaalihii la dhashay iyo dhibtay u geysteen iyo inay ceel cidlaa intay ku ridan kaga dhaqaajiyeen oo halkaa ku ilaa ay ku tuureen oo ciduu garabka ka heli lahaa walaalihii la dhashay weyn. Imtixaanka kale ku dhacay wuxuu ahaa in la addoonsaday markaa kadib ودادكي عيلك كسو صاري مارتي انتي قتين وليو العير كو قتين سيلاها النوش يجي وحير كو قتين اي عدواني وقو قلين اي هانا داسنا مارتي واسوه قالي نبيل هاي يوسف امتحانك كلا كل عيوحوها لبتو كلا كل ماي زوجة عزيز المصر ننكي قتاي مركي الدنبي يقولي سو كنو على حاسكي سي يفنضو كلا كل ماي يدونا قرآن كو فورسو يوسف هاد بين وقو فاهي سي فنضا كلا كل عزيز نبيل هاي يوسف حي هيد اي امتحانك كلا وحوها مركي اللي هاي الدنكي قعانت وقلي او نقضي عزيز مصر او نقضي مغركي مصر او نقضي او مال ايه منصب ايه اول دو قعانت الوقلي تاسون امتحانك لا ايه هاد مركا عام الحزن كدب ايه وحياتي رحلة الاسراء والمعراج صلاة انه تكننه ومعراج المؤمن صلاة حوي عبادة كلية لقو فرضي لي صمد يضو نبقو تشوه لقو فرضي لي سيجي يوم بديسة سيجي يقول لك عن شوغن سيجي جبريل عليه السلام وصان سيجي إلهي سعود حين أي اللغفر اللي يلي سيدا إلا واحد سيدا أغن هاي مالك الجبريل عليها نبي سيجي قارسين تري أو أحكامتك لي سيجي نبي يقول لك شوغا أي سيجي دقي تريين أو جبريل باو شيجي تري سيجي قارسين تري واحد سندنا وحا عضينا سا صلاة إنا اللغفر دي يلي أمبض إسلامك هبينك السقاء النبي مارتي سمد كر لقية سمد الله قاضي ishaani gisa looyinay habeen kaas ayaa salaadahana umada islaamka lagu faradiyay sida maartay sunnada nabiga ay sheegayso sallallahu alayhi wasallam ifrada kale ku jirta waxay tahay nabigu waxa la dheelmiyay oo la qaaday jasadkiisa iyo ruuxiisa labadaba bisadihi ila samaa marka muulin hadii nabiga maartay jirkiisa la qaaday oo samada la geeyay muslimkana maalin kasta shan goor ayaa maraadka loo sameeyaa oo salaadaha markaad ku jirto samada ayaad la khitaabaysaa waxaad iskaga ilaawaysaa oo meesha ka baxaya adduunyada iyo murugadeedii iyo waxeedii iyo mashquulkeedii salaada kaga mashquulaysaa shan jeer baad maalintii ilaahay shurtaagaysaa oo samada khaaliqa la khitaabaysaa cibrada kale ku jirta iyo duruusta kale ku jirta maalintii xiladan ama safarkan ilaahay wuxuu u jamciyey nabigiisa nabiyadii kale walaalihiis ahaa dhammaantood buu u kulmiyey makaan waaxid buu ugu kulmiyey markaasuu imaam u noqday oo isagu salaada tuujiyay oo hoggaan iyo qudwo u noqday waxaana markaa ugu qiraan inuu yahay khaatamu al-anbiya wa aakhiruhum halkaan awoodaas iyo sharafta kale oo anbiyaada kale maartay hoggaan u noqday ayaa habeenka dhacday hadalkan weyn iyo dhacdadan weyn waxa ka soo muuqday iyadana iimaanka dadka muslimiinta ee iimaanka dhabta ka yahay sida Abu Bakar iyo Siddiq oo kale radiyallahu anhu markii ay gaaladu ilaahdeen nabi ilaahay maxamed wuxuu sheegayaa xalay inuu samada tagay isla markiiba soo laabtay oo ma aragtay waxaas uu ku hadlayaa way la yaabeen arintaa iyagu ay ku farxaan waxa islaahay been buu sheegay nabi way islaahayeen bay Abu Bakar wuxuu yimaadeen waxa saaxibka wuxuu yidhi ma ogtahay saaxibka wuxuu maanta ku hadlay ma ogtahay marka wuxuu ugu jawaabay haduu sidaa yidhi run buu sheegay aniguna waxaas sheegaysaana waxaan ku rumeyaa oo u rumeyaa wax inta aad uga fog oo waxyiga samada uga yimaada ayaa maalin kasta ku soo degayaan rumeyaa حكولو كجرت قصده ان امر رحله الاسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم مركو سمد تغي وحا لو بندغي لبا ويل من عانو كجيران من خمر النبي و هو دورتي مركا ويلك عانو كجيران نبل كل جبريل و هو كيري فتره ايا دورتي او خمرغي ما قادن النبي عاني ايو دورتي مركي لبا لو سو دغاي اما لو ديباي ارنتاس ما عدينسا و عدينسا ان ميشا دينتا الاسلام كو اني تهي دين الفطره البشريه او دينتا قوله كو سوبن بنادكو ان كو دقمان ee fitradooda iyo dabcigooda la jaan qaadi karta in diinta islaamka tahay ba ka cad meeshaas anta sidii waxa weeye al isra wuxuu ahaa maaratay nabiga dheelmida la dheemay ama samada loo qaaday wuxuu ahaa ruuxiisa iyo jasadkiisa labadaba nabiga waa la qaaday jasadkiisa iyo ruuxiisa labadaba isoo waliba soo jeedo aan hurdin waxa loo qaaday ila baytil maqdis ba loo qaaday arintaasna waa arintay qabaan jamaahirta salafka iyo khalaf koodan dadka muslimiinta ahlus sunnaha saasay qabaan wax ka soo qaadna male kuwa oranaya nabiga waxaa la dheelmay ruuxiisa keliya arintan riya ayuu ku arkay waxa caalamka la tusay iyo habeenka waxa ayaadka Ilaahay waa weyn soo arkay ruuxu ku arkay bay leeyeen taasuna hadal macna keenaya maaha qof kasta waa riyooda waxana waa la tusaa isagoo hurdo marka dhimucisa ma noqoteen hadii qofka nabiga wax riya uu ku arko marka nabiga sallallahu alayhi wasallam jasadkiisa iyo ruuxiisa habeenkaas waa la qaaday
هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا
markii uu ka soo noqday At-Ta'if wuxuu suubanuhu bilaabay in marka la gaaro xilliga xajka uu dacwada u bandhigo qabaailka imaanaya magaalada Makka isagoo u sharaxaya islaamka kana dalbanaya inay magangelyo siiyaan si uu deegaanadooda ugu dhaxfaafiyo tawxiidka arrintaas oo uu kala kulmay caqabado badan balse guulo badan lagu xaqiijiyay haddaba marxaladdaas iyo caqabadihii uu la kulmay iyo faa'iidada laga helay waxaan ku qaadaa dhigi doonaa xalqada xigta insha Allah
gudahne taas aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balanahay inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh